Kale gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta bestak beste teknologia berriei begira jarriko gara segidan. Teknologia berriek zer nolako lekua dute hezkuntzan, zer nolako lekua izan beharko lukete, ze abantai eta ze muga ezarri beharra ekartzen dute. Bestak beste gai hori izpide hartuko dutelako bihar Donostian San Telmo museoan egingo diren Euskara Bildua jardunaldien baitan, hirugarren edizio izango da aurtengoa. Eta urtengorako ba hautatu duten gaia IKT-ak edo teknologia berriak jakintzaren mesedetan jametza interaktiboak argiak eta metza gaina taldeak antolatutako jardunaldiak dira esan bezala hirugarren edizioa aurtengoan izango dena eta edizio horretaz hitz egiteko eta pixka bat gaira gerturatzeko bi lagun gaur hemen gurekin ditugunak batetik Eli Pombo jametzako kudeatzailea egunon eta ongi etorri Eli
egunon
Eta bestetik berriz, Maite Goñi, ongi esango dugu, zelen esan dugu EHUko irakaslea, baina ez Mondragone Unibertsitateko irakaslea, egunon zure ere, Maite.
Bai, egunon, Mondragone Unibertsitateko bai, eta jakintza ikastolakoa, ordiziako baita.
Hori da, biak beraz. Bueno, bi lekutako irakaslea esango dugu, eta bueno, teknologia berriak ikateak hezkuntzan zer nolako lekua duten, eta bueno, mesede nola egin dezaketen, ba horren inguruan esango dugu aditua ere bazarela, eta ponente bezala parte hartuko duzula biharko jardunaldi horietan sartuko gara egitarauan, eta xetasunak ere emango ditugu, baina pixka bat gaiaren inguruan aurkezpen bat egitea askatu nahi nizun lehenik eta behin Eli nolatan aukeratu zuen gai hau aurtengorako hirugarren edizio honetarako teknologia berriak edota IKT-ak jakintzaren mesedetan.
Ba bueno, esan dezun bezala sarreranzuk hau hirugarren edizioa da, pixka bat Euskara Bildua jaio zen duela 3 urte teknologia berriak eta hizkuntzen inguruan hitz egiteko ba erreferentziazko edo foro bat izateko asmotan. Eta urtero orain arte ba gai desberdinak aukeratu izan ditugu. Orduan zergaitikan ba bueno, azken finean antolatzaile garenon aldetik ba momentuan bizi ditugun esperientzia edo kezketatik abiatuta ba planteatzen ditugu gaiak eta egia da ba momentu honetan iametza badabilela hezkuntzaren inguruan eragile desberdinekin harremanetan eta elkarlanean eta bueno, pixka bat hortik abiatuta ba bururatu zitzaigun oso ikuspegi orokor batetik hezkuntza lantzea ze Maitek badaki oso ondo oso zaila egin zaigu zehaztea ze hezkuntza bere horretan oso esparru zabala da hitz egin daitekeena bueno mila aspektutatik jorratu alda baina bueno azkenean blokeka edo saiatu gera pixka bat forma ematen ez ta azken finean bloke horiek ba hasiera batean Maitek egingo duen ponentzia ikuspegi orokor batetik teknologia berriek hezkuntzan zer joera berri dituzten azalduko du eta ondoren etorriko dien blokeak gehien bat izango dira ba alde batetik ikusentzunezkoen garrantzia edo ikusentzunezkoen zer eragin edo nola jokatu dezaketen hezkuntzan iaz adibidez Euskara Bildua ikusentzunezkoen inguruan izan zen eta horri jarraipen emango lioke honek beste blokea izango litzateke hizkuntzen irakaskuntza, hortan ere Maite pues aditua da eta esperientzia handikoa, hor mainguru bat planteatu da. Eta gero ba bueno, bai gu eta bai Deustotek inplikatuta dauden beste bi proiektu erakutsiko dira hizkuntzen irakaskuntza eta ikusentzunezkoak oinarri hartuta. Eta atzedenaldiaren ondoren, ba beste blokea izango litzateke guk deitu dioguna hezkuntzaren dimentsio berria, hiri hezitzaileak eta IKTek hiri hezitzailean ekar ditzaken abentaiak edo ze onura ekar ditzaken.
Mm-hmm. Bueno, beraz, esango dugu nolabait hiru gai edo barne bilduko dituela, aipatu duzun bezala, hizkuntzen eta irakaskuntzan, hiri hezitzailean eta teknologia berriek hezkuntzan izan ditzaketen abantai eta erronkei helduko diezula, zuk oso gertutik jarraitzen duzun gaia Maite, eta horretan, ba, lanketa egiten ari zarena, irakaslezaren enean, eta Euskara bilduako jardunaldi hauen aurkezpenean aipatzen duzu ere, teknologia berriek beste emat esparrutan bezala eragin nabarmenda izan dutela baita hezkuntzan ere azken urte hauetan, baina sarritan gaiu teknologikoen ikusgarritasun hutsaren ikuspuntutik begiratu ohi dela eta aur gazte eta alduak nolabait makinen morroi ere bihurtu direla eta nola egin teknologia berriak hezkuntzaren mesedetan eta menpeko erabili ahal izateko. Bueno, erronka haundia, zakit ze gako botako zenituzken zu, Maite?
Ba, bueno, erronka garbi da, zen ikusten dut azken urteetan denetarikin deula, ez? Ba, pixka bat ikate horiek, ba, hezkuntzaren mesederako edo hezkuntzan txertatzeko, baina nik uste dut ibilbidea ez dela oso paroa izan. Oraindik ere eskoletan ba ez diogu jakin asmatzen edo etekin ateratzen. Gauzak egiten dira, baina joerek diotenez eta ikusten danez beste toki batzuetan ere egiten ari da, ba pixka bat gehiago izan litzateke teknologia ez gailuari begira, zuk esan duzun bezala, baitze gehiago begira da pedagogiko hori metodologiak aldatzeko eta bar hortiken hortik heldu beharko genioke gaiari. Orduan hor, nik usten dut utxunea eta egin beharreko lana oraindik asko geratzen dela. Eta gero egon dira, tarteka, ordenagailuak iritsi dira eskoletara, ordenagailu irakasleen kompetentzia digital ezari esker edo horregatik ez zaio jakin aurre egiten, eta orduan gauza asko daude horretan komentatzeko. Ez nik nahi dut, pixka bat komentatu zeintzuk dauden joerak markatzen dituztenak adituek eta bar, ikusteko nun egon beharko genuken, bai epe laburrera, ertainera edo epe luzera, eta gero beste alde batetik ere oso garrantzitsua da irakasleen formazioa eta ikasleen kompetentzia digitala. Hoiek denak 21. mendean bizi garelako eta ezinbestean etekina ateratzen jakin beharko dugulako, bai informazio bilaketari, bai nola konpartitu edukiak, nola sarean ikasi, alderdi metodologikotik begiratuta, ez tresna eta gailuak kontuan hartuta bakarrik. Pixka bat alder horretatik dira nukenik.
Bueno, galdera zehatza eta kaso gaioei begira jarrita, baina bueno, ikusten ari gara gure eskoletan liburuen ordez tabletak ere erabiltzen dituztela ikasleek eta liburuak ere desagertu direla edo desagertzen ere ari direla eta teknologia berriekin edo ikateekin soilik irakaskuntzari eusten dioten eskolak ere badirela. Adibidez zehatz bada, liburuen ordez tabletak, ezakit horrela hitz egin daiteken, baina ezakit zuk esaterako horrelako ordezkapen bat egoki ikusten duzun, tarteko bideak beharko liratezken, nola ikusten duzu?
Ez, nik ordezkapena aspalditik, nik 10 urte damazkit nire klasean ez dut testu libururik erabiltzen eta gaina esan nun erotuta ere ez nintzatekeela bueltatuko, ez hori aspaldiko kontu da 10 urte. Euskal Jakintzarekin adibidez ikastolan hasi ginenetik, ez? Ikasleek erraminta bezala ordenagailua hartuta, igualtzaio tableta ordenagailua, edozein gailu daukuna gure eskura, baina nik usten dut importantena dela zein dan helburua, zer dan lortu nahi dena, ez adibidez, gure kasuan izan da beti erronka ikasleek sortzaile bihurtzearena. Beraiek nik beti esaten dudana ez iruditzen zait gure ikasleek zor diotela gizarteari, beraiek aukera dutelako ikasteko, hori ez da mundu osoan gertatzen, eta beraiek ere eskoletan dauden bitarten ikasi eta gaina eman egin behar dute, ez da orduan modu politia da ikastea egiten eta egiten da hori zabaltzea. Orduan hor tabletak eta ze paper hartzen duten zalantzari gabe edozein gaiuk nire ustez ordezkatzen du libururik onena ere, zergatik egunero daulako gaurkotua, begiratu litekelako ondo, baina horretarako ezin da egin ordezkapen bat, oikenduta bestea jarri, horrek ere prozesu luze bat auke bere baitan, ez? Materialak erabili egin behar dira, jakin egin behar dira bilatzen, orduan berri zueltatzen gea, irakasleen kompetentzia digitalera, beraiek ere testu liburu ezean, bestelako materialak testu liburu hoien edo multimedia baliabideak edo bestelako baliabideen frogatu behar dituztelako mesedegarriak direla eta erabilgarriak eta Orduan nik gauza desberdinak ikusten ditute. Alde batetik, testu liburuari ez diote nola baita esatearen, ba, ez diot garrantziek endu nahi, baina nik aspaldi kenduta dauzket, begibistatik, zeiritzen zait bestelako metodologia bat bultzatzen dutela ina handi batean, eta ez dauke zertan horrela izan, baina orain arte ikusi da garbi, zer egin dugun testu liburuekin, eta iruditzen zait teknologia berriek, igual ni oso muturrikoa naiz, baina iruditzen zait ondo erabilita, eta mesederako eta kompetentzia hundirekin erabilita, ba mesede garriak izan litezkela, ez? Mm-hmm. Eta orduan, bueno, bada garaia, beste euskarri batzuk probatzeko, baina ez lehen egiten gendun berdin-berdin egiteko, hau da irakurtzeko soilik, ere oili behar dira, eskaintzen dituzten aukera guztiak, ez? Ba, konpartitzeko egiten dana, bestekin harremantzeko, informazio iturri ezberdinetara jotzeko, ez testu liburu bakar batek esaten duenarekin geratzeko, gero ba bestelako mila kontu egin izkizuke, baina igual hortiken,
Horretarako biharko gonbidapen egingo dugu, luze eta zabalago ariko zaretelako biharko egun osoko jardunaldi hauetan, gero aipatuko dugu zurekin heli, baina Maite Laester, horre irakaskuntzako lanak ere badituzu eta zure lanetara ere joan behar duzu, baina beste gai bati ere heldu nahiko nioke zurekin, teknologia berria jakintzaren mesedetan da jardunaldi hauen izan buru nagusia eta horretaz aritu gara, baina hizkuntzen irakaskuntzaz ere arituko zarete biharkoan, zu ere gai honetan aditua zara eta zure Twitterreko elbidean Euskal Jakintzan egunero ikusten dugu nola hitz bat sartzen duzun, gaurko hitza baliogabetu da, baliogabetu egin dute behin-behinean igandeko kontsultarako deia, adibide eta guzti, jarri duzu baliogabetu, balioa galdu edo kendu, baliogabe bihurtu, bueno, eta horrela, egunero egiten duzune ekarpena esan bezala zure kontu horretan, hizkuntzen irakaskuntzan hain zuzen, ba, teknologiak txertatzeak eta tresna eraginkorra izan daitekelako, ez delako baliogabetu beharrakaso?
Ba, bueno, nik uste dut, adibide hori aipatuta ez, nik uste dut oso garbia dela ze erabilera eman daiteken, mila daude. Teknologiak laguntzen dizu gauza askotara, baina adibide xume horrekin, da nire gaurko hitza aipatuta, 6 urte, egin behar dituena justu orain, azaroan, eta 6 urte egunero hitz bat zabaltzen, sinonimoak, itzupenak ezakitzen, hori modu oso errezean egin niteke blogak daudelako, ba, besterik gabe, tresna badira, leheno ez genuken, paperean nik ezingo nuke hori egin, ezingo nuke iritsi, ba, iristen dan jendera, eta gero hori, sare sozialekin, Twitter eta Facebookekin eta hori lotzen bali maditezu, ba, zalantzari gabe, hori ez zabaltzen da, ba, zuk espero ez duzun tokietaraino, ez da, eta adibide politiak dira adibidez urte hauetan, ba, teknologia tresna bezala erabilita, gaurko hitzarekin gertatutako hainbat kontu, adibidez, estatu batuetako gizon batek, itzultzen zuen bolada batean, egunero gaurko hitza japonierara. Hori esateko, eta gero bere Twitter kontuan botatzen zuen, eta horrelako anekdotak pila bat ditugu, sareko sare egikiarena, zabaltzarena, euskararen munduaren kasu honetan, euskaraz ari garelako, euskara hizkuntzaz ari garelako, ba, iristen da, adibidez, egunero, norbaiteke edo ia egunero proposatzen ditit bat, horrek gero, zabaldu liteke, audioz graba liteke, ikusteko auskera. Orduan teknologiak oso garbi adibide oso garbiak ditugu, ez, ikusteko zerreman dezaketen baklasean, edo gela barruan gauza bea, prestatzen ari bazara hizkuntza bat, indezakezu grabatu, entzun, bestek iruzkinak utzezakete, ondo egindezun, hobetzeko aholkuak emateko, ezakit, mila kontu errepikatu litezkena gero, klase batean edo paperak ez dizkizunak ematen, ez?
Bueno, hortxe ekarpena sarean egiten duzun azuke egunero, eta gaur ez, baina aurreko egun batean ikusi genuen zure kontuan, eta bueno, farre bat baina gehiago ere bota dugu, eh? Gaztelerako esamolde informaletatik euskarara egindako itzulpenena, no me des la vara, esate baterako, ez de txingardink.
Ba, bueno, adiz trinkoak, eta bueno, baita umorea zabaltzeko ere balio du, ez? Ba, bira hori Twitter bidez iritsi ez da berria, taula hori egia esateko, ez da berria, baina niri, bueno, jarraitzaile batek bialdu zidan Twitter bidez lengo honen, eta pixka bat hori zabaltzearekin, ba, jende pila bat erengan nahi ditzi da, ez? Eta balio du baita, bueno, zabaltzak dauken guztia, ez? Umoreare bai, eta hori oso importantea da, ze horrek bai lotzen du la jende guztia.
Bai,
umoreak eta beti lotzen du, orduan, ba, bueno, hori ikusi dezue.
Eta zabaldu da, lau aizetara zabaldu ere ez de txingardink, bueno, hortxe esango dugu.
Eta badaude bestatuko oso zonak, baita oso zonak.
Bai, merezidu ikusteak.
Bai, merezidu, pixka dut egitxo bat botatzea.
Bueno, esango dugu luzea eritu gaitezkela gai honen ingurua, baina gaurko zagurtuko zaitugu Maite, bestelako lanak ere badituzulako, eta elirekin hori da. Hori da, aukera bihar esango du San Telmon, ba, besteak beste zure ariko zarela bertan euskara bildua jardunaldietan. Maite Goñi, eskerrik asko.
Zuei, agur Eli, bihar arte.
Agur Maite, agur bihar arte.
Agur.
Bueno, hortxe beraz, euskara abildua jardunaldiak esan bezala San Telmo Museoan, Donostian bihar izango direnak, jamentza interaktiboak, argiak eta ametza gainak antolatuta, Eli zuzabiltze kudeatzaile bezala eta antolatzaile bezala, esan dugu, egun osoko jardunaldiak izango direla, goizean lehena Maite bera izango da hitza hartzen, goizeko 9 eta 4 eta horren ondotik bain bat izlari, eta kaso nobedadea urtengoa arratsaldera ere luzatuko dela jardunaldia.
Bai, hori horrela da, osea lehengo aldiz 3. edizioa da, baina lehengo aldiz arratsaldera ere luzatuko da. Pixka bat hau azaltzeko komeni da pixka bat baitare azaltzea euskara bildua jardunaldien funtza zein dan edo zein izan izatea nahi genuen hasieratik, ez? Pixka bat guk nahi genuen euskal gizarteak esperientziak ezagutzea. Edozein izan da ere gaia ezagutzea esperientzia, bai Euskal Herrian egiten dienak eta bai kanpoan egiten dienak, ba pixka bat gehiago ezagutu. Horregaitik hasiera-hasieratik bertako jendeaz gain saiatu gera kanpotik, bueno, guretzat kanpotik da Euskal Herri kanpotik, ekartzen beste aditu batzuk, ez? Gaian adituak. Aurtengoan egia esan, ba Kataluniatik 3 pertsona datoz eta gero beste pertsona bat mainguruan hizkuntzen irakaskuntzaren inguruko mainguruan parte hartuko duena Mari Jose Loureiro Portugalgo, bueno, teknologia berrietako programan parte hartzen duen beste irakasle bada, esperientzia handikoa, ez? Orduan, horrekin nahi duguna da kanpoko jendeak ere ba bere esperientzia erakustea eta guzti horretatik Euskal Herrian ere aplikagarri izan daitezken egitasmo berriak abiarazteko. Orduan, aurreko bi edizioetan ikusten genuen, bueno, bai, goizan ponentziak, jendea egia esan hasieratik jende asko hurbildu edo bildu dugu eta balorazio ona eta oso gustora geunden. Baina geratzen zintzaigun praktikotasun hori pixka bat hankamotz. Orduan, bagemintzan horrelako ideia batzuekin atzera eta aurrera, eta ara non, kasualidadez edo guk parte hartzen dugu iametza bezala langune hizkuntzen industriaren elkarteko bazkidea gera, eta bilera horietako batean aipatu zen, haizu, ba, hizkuntzaren inguruan gauza berriak egiteko, eta bar, zergaitik ez aprobetxatu Euskara Bildua aurten, ba, saio dinamiko eta parte hartzaileago bat egiteko. Eta ari horri tiraka heldu genion, eta egia esan, ba, bueno, ean nola ateratzen zaigun, guretzate berria dene esperientzia hau, baina gustora gaude. Ze momentu honetan, 80 bat pertsona edo eman dute izena, jardunaldietan, eta horietatik erdiak arratsaldean geratuko dira. Gogorarazi bai, arratsaldean bi talde dinamika paralelo izango direla, areto berdinean, bat ikateak eta edo teknologia berriak eta hizkuntzen irakaskuntza, eta bestea teknologia berriak eta hiri hezitzailea. Eta bueno, pues, ea helburua da, edo hemendik luzatu nahiko nuken mezua da, ba, animatzea jendea parte hartzera, beti aberazgarria dela horrelako tertulia eta saioetan aukera daukagula beste jende bat ezagutzeko, beste esperientzia batzuk ezagutzeko eta guztion artean ba gauza berriak eraikitzeko eta hori da ilusionagarria eta polita, pues hori da.
Eta aukera izango da bihar San Telmo museoan egun osoz, esamazela Euskara Bildua jardunaldietan, doakoa izango da, baina izen ematea beharrezkoa da, ez dakit oraindik aukera dagon, Eli?
Bai, azkenen ordura arte badago beti aukera, gertatzen dena da, guk esatetegula, bueno, beharrezkoa dela izen ematea, ze batez ere aurten hartzaldeko talde dinamikengatik eta bar, beharrezkoa zaigu, ba bueno, pixka bat kontrol hori eramatea edo zenbat talde osatu behar ditugun eta bar lantzen joteko. Baina nahi duenak aukera dauka oraindik izena emateko eta bihar bertan gerturatu nahiko balu norbaitek ere eta ezpadu izena eman dudigabe ateak zabalik izango ditu.
Hortxe euskarabildua.eusen topatu daiteke informazio guztia, baita egitaraua ere goizeko 9etan hasi eta goizekoa ordu bat aterdietan amaituko da eta gero arratsaldeko zatia berriz arratsaldeko 3etan abiatuko da. Hainbat izlari eta arratsaldean berriz ba work cafe edota eta modu praktikoago batean ba parte hartzeko aukera esamazela Euskara Bildua jardunaldietan, Iametza, Argiak eta Ametzagainak antolatutakoak. Eli Pombo, eskerrik asko, mi esker, eta ongi ongi atera dira biharkoa.
Zuei aukera hau eskaintza baitik, mi esker.